Maayong gabi ka na itong tanan. Huwag kami na ngamusta ka ninyo huwag nang hinaot nga kamo anaasa maayong panglawas hangtod ni ining mga orasa. Maayo kayo ang Diyos ka na itong tanan. Ilabi na ni ining mga taknaa nga among ipadayon pagpaambit ka ninyo ang libro sa Exodus. O karon ani anak kita sa Kapitulo 17 ni ining libruha sa Exodus. Pagatunan ta karon gikan ni ining tekstuha ang mahitungod sa tubig nga mibuhagay gikan sa gitugsok nga bato unya ang mahitungod sa pagpagikaway sa mga Amalekahanon. Kahinong dumantas nga sa miagit ang pagtuon, natapos na nato ang Kapitulo 16 ni ining libro sa Exodus. Nga nagsaysay sa pagbagulbol sa Israel nga nakulangan sa mga pagkaon maunga ang mana ug ang adlaw ipagpahulay gihatag kanila nganha kapit sa sin. Ug karon padulong na pud sila ngadto sa bukid sa Sinai. Ug samtang sila nagapanglakaw atong makita karon niini ang pito ka mga kasinatian nilang naghulagway sa tumutuo ni Kristo. Ug sa gikaingon kuna niini mga takna ang pulong sa Dios idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Suking tigpaminawan, dalay ko ng Dios tungod sa inyong makanunayong pagpakiguban kanamo, taliwala nining atong bulhatong ang danag nga kamaturan. Kininausab ang iyong Pastor ug Higala, Pastor Jerry Ayawan. Aniya na kita karoon sa Exodus 17. Ogi kanining kapitulo ha, pagasgutan ta ang mahitungod sa mibuhagay nga tubig gikan sa batong gitusok ni Moses. Samtang ang mga Israelinhon, nanlakaw latas ngadto sa desertong dapit, sila giuhaw sa tubig, og nagbagulbol na usab, sumala pa sa tumabasa sa versikulo 1. Ngadto sa 3, nga matun pa. Onya, ang tibuok nga katilingban sa mga anak sa Israel, ming panaw gikan sa kamingawan sa sin sa ilang mga pagpanaw. Sumala sa sugo ni Huba. O gipahamutang nila ang ilang kampo sa Rephidim. O dito, walay tubig aron makainom ang katawhan. O nagiglantugi ang katawhan kang Moses. O na nagingon sila, hatagi kami og tubig aron makainom kami. O si Moses maingon kanila, ngano ba nga nakiglantugi man kamo kanako? Ngano ba nga gisulayan ninyo si Jehova? O ang katawhan giuhaw sa tubig. Ug ang katawhan, nagbagulbol batok kang Moses, ug miingon, gidala mo di ay kami gikan sa Ehipto, aron pagapatyon sa kauhaw, kami ug ang among mga anak, ug ang among kahayupan. Wala na'y hunong ang pagbagulbol sa mga Israelinhon, sa panahong sila, adunay gikinahanglan, ug dayon silag bagulbol, mutiabaw, ug mangitag sayop sa ubang tao. Ang ubang mga kasimbahanan usab ana sa parehong espirituhanong kahimtang. Og sa gihapon, gaunahunang ana sila sa maayong kabutang. Og dayon matod pa sa versikulo 4, si Moses nagampo ngadto sa Dios nga nagaingon, unsa ba ang pagabuhaton ko niini nga mga katawhan? Daw andam na sila sa pagbato kanako. Naining mga higayuna, na, murag andam na nga mabato ang mga katawhan ngadto ni Moses. Apan ang Dios nga maluloyon, bingtagbo sa ilang panginahanglanon. Kinimaton pa sa versikulo 5, tungod kay, ang Ginoo, mingon, ngadto kang Moses, lumakaw ka sa atubangan sa katawhan, ug dadauban kanimo ang mga ansyano sa Israel, ug ang imong sungkod, nga imong gilambos sa suba, kupti kini sa imong kamot, ug lumakaw ka. Ang maong sungkod, gikahatag na kang Moses, nga nagtimaan sa katungod ug kagahom sa pagpangulo sa mga katawhang Israelita. O ganiya, ang saad sa Dios kaniya nga tumakita sa versikulo 6 ngadto sa 7. Aniya karon, ako magatindog sa atubangan mo didto sa ibabaw sa bato sa Horeb. Ug tuslukon mo ang bato o gikanini mutubod ang tubig aron makainom ang katawhan. Ug mao kini ang gibuhat ni Moses sa atubangan sa mga ansyano sa Israel. O gihinganlan niya ang ngalan na itong dapita, Masa o Meriba, tungod sa pagpakiglalis sa mga anak sa Israel, o kay gisulayan nila si Jehovah, nga nagingon, aniya ba si Jehovah sa taliwala ka na to, kung wala ba? Gikan niini, atong makita nga unang gisgutan ang bato o tubig, nga minggula, gikan niining batuha. Pamalandungan da kining batuha, kung unsay girepresintahan niini. Ang balaang Espiritu sa Dios, nagapasabot niini, nga na sa itong mabasa sa unang Korinto 10, versikulo 1, ngadto sa 4. Tungod kay matod pa nini, kay dili ako buot mga egson, nga dili ninyo hibaluan, nga ang tanan natong mga ginikanan dito sa ilalom sa panganod. Og silang tanan, milatas sa taliwala sa dagat, og ang tanan kang Moses, gibautismuhan dito sa panganod, og dito sa dagat. Og ang tanan, nangaon sa maugayod nga kalanon, nga espirituhanon. Og ang tanan, nanginom, sa maugayod nga ilimnon nga espirituhanon. Kaya nanginom sila, gikan sa usa ka bato, nga espirituhanon, nga nagsunod kanila, o gang bato, mao si Kristo. Kahinom duman nga, ang gipangaong tinapay ni ato sa mga Israelita, mao ang mana, nga naghulagway ni Kristo, din mao ang tinapay sa kinabuhi. O din hakaron, ang maong bato, o gang tubig, naghulagway usab kaniya, isip mao, ang tubig sa kinabuhi. Kini makapalibog sa mga taong dili matinuhon sa Ginoo, bisan man lamang nga gihimo niyang napabuhagay ang mga tubig gikan sa bato. Kay ang mga Israelita, nagasalig man lamang niato sa mga lawa-lawa o mga buak nga gikan sa mga bugang. Mao nga, ang ilang pagkamaduha-duhaon nakapatabon sa dagway sa Dios gikan kanila. Og din ni karon, ang bato mao nindot nga pagpahulagway sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay matud pa sa Salmo 61, versikulo 2, gikan sa kinatumyan sa yuta, magatuaw ako kaninyo sa diha ng akong kasing-kasing malumsan na. Manduy ako ngadto sa bato nga labing hataas pa kay kanako. Ang maong bato nga labing hataas, kanamao ang atong Ginoo. O gani usab sa Salmo 78, versikulo 35, ang mga salmista nagingon, og sila, na hinumdom nga ang Dios mao ang ilang bato, o ang hataas o yamot, nga Dios mao ang ilang mamamawi. O gunya si Apostol Pedro, na mulong usab sa unang Pedro 2, versikulo 6, nga doon sa 8, nga matod pa, kain hamutang sa sulat, aniya karon, igabutang ko sa Sion, ang usa ka pangulo, nga bato, sa pamagang, hamili, o gang mutuo kaniya, dili maulawan. Busa alang kaninyo nga nagatuo mao ang pagkahamili. Apan sa mga dili matinuhon, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kininahimong ulo sa pamagang. Og bato sa pagkapangdol, og bato sa kangilad. Kay sila nahipangdol tungod sa pulong, sanglit dili masinugtanon sila. Og dihan niya na usab sila gitudlo. Ug dayon sa kaulahian, si Apostol Pablo, naghatag ganato nining tambag nga atong makita sa unang Korinto kapitulo 3 versikulo 11, nga nagingon, kay walaing patukuranan nga igabutang ni bisan kinsa nga dugang sa nahamutang na, nga mao si Jesucristo. May usa ka labitong nagaingon nga ang atong Ginoong Jesucristo, mao'y usa ka bato nga na sa gikapuyan nga yuta. Hinunua higala nga ang bato naghulagway kaniya nga mao'y nindot nga pundasyon. Siya mao ang usa sa atong kapahulayan nga na sa simbahang natukod o ang katapusang dapit nga atong dalangpanan aron makainom kita og tubig. Wala akong magpasabot nga gaya-gayaga kita nini. Apan tinuod man nga dili kita makuha gahing tubig gikan sa usa ka bato. Pareho ra pud gini sa pagpasabot kun kano sa mahulog ang bayabas gikan sa punuan nini. Busa, lagmit makaangay kitang mutanaw sa tinuod nga mga kalidad o sa malungtaron nini. Aduna gayud kita'y makuhang maayong mga pagtulunan nga mamahimong atong makatunan gikan nini. Mahimo kayong atong tilawan o balensiyon pag-ayo kining tanan. Apan dili nato mainom ang bato. Hinamdumanta nga si Jesucristo mao ang bato. Apan ang nindot niyang kinabuhi o ang iyang paggawalay katapusan mao'y atong sandiganan. Ang iyang mga pagpanudlo dili makahimo sa pagluwas kanato. Tungod kay ang iyang kinabuhi o ang iyang pagpanudlo sama lamang sa gipahamis nga hulin nga niini gikakulit o kung ato lamang kining paminawon nga dili i-aplikar sa atong kinabuhi, igo lamang kining makapaanindot o diutay ka na to. Pareho lamang usab sa usa ka bato nga nindot tanawon, din ibang lugod sa mga buling sa atong pamanit. Apan, kung dili na to gamitin kini, dili isab kini magkapulos ka na to. Ang mahinungdanon nga butang, mao lamang gayod ang atong pagdawat ni Jesucristo isip atong kaugalingong Diyos o manluluwas. Kay kaniya, kita, anay kaluwasan o kagawasan. Kinahanglan nga atong ikinabuhi kining atong nadungog nga mga pulong din gikan sa atong Ginoong Jesucristo. Mamahimong ang mga bato tumban lamang sa tiil o nga kaha, mapandul kita niya na. Apan walay bisan kinsang tao nga makahimo sa pagkuhag tubig gikan sa mga bato. Tungon kay ang bato mao, Jesucristo alang sa kaluwasan. Sa dihang gitugsok kining batuhan ni Moses, kini nakadala og tubig sa kinabuhi. Ang botong ipasabot, si Jesucristo nalansang sa cross, gitusok ang iyang kilid og mibuhagay ang dugo alang sa pagbayad sa atong mga sala. Og si bisan kinsa nga mudawat og mutuo kaniya nga siya namatay alang sa paghulip sa atong dapit og nagpasan sa atong mga sala ibabaw dito sa cross. Diligid kita, magamahay, kay iagid kitang luwason. Ang gitugsok ng bato, mao'y hulagway sa kamatayon ni Jesucristo. Matud pa sa Numeros, Kapitulo 20, Versikulo 8, gamita ang sungkod, og tiguma ang katilingban, ikaw, og siya aron, ngay mong igsoon nga lalaki, og magsulti ka mo sa bato sa tubangan sa ilang mga mata, arong kini, maghatag sa iyong tubig, og magkuha ikaw, alang kaniya, og tubig gikan sa bato, og paimnon mo ang katilingban og ang ilang mga kahayupan. Sa makaduhang higayon, kita gisultihan nga ang mga anak sa Israel nagbagulbol nga sila nakabsan sa mga tubig. Mao kini ang unang higayon nga sila nagbagulbol sa pag-aahaw nila busa ang Dios nagingon kang Moses nga tugsukon ang bato og ang tubig mubuhagay gikan nini. Kinahanglan lamang nga mamulong si Moses niato sa bato tungod kay kini gitugsok naman niya o gitugsok naman sa Dios. Si Jesucristo na lansang na sa cross 2,000 na kamagatuigan ang milabay unang labay o sa diyang siya namulong natapos na sumala pa sa tumabasa sa Juan Kapitulo 19 Versikulo 30 kadto gayod natapos na o dili na kinahanglan nga ipalansang pa siya pag-usab sa ikaduhang higayon. Buti pasabot nga, dili na kinahanglan nga sundug-sundugon pa sa mga katawhan hangto dining panahon na ang gibuhat ni Jesucristo nga pagpalansang dito sa cross. Ang Dios nahupay na sa gibuhat ni Jesucristo alang kanatong tanan. Busa, ang pangutana lamang karunggikan na ini, mao, nakuntinto ka ba higala o igsoon o suking tigpaminaw sa bahin sa gibuhat sa atong Ginoo alang kanatong tanan dito sa ibabaw sa cross? Siya namatay aon sa pagluwas kanimo og kanako og kanatong tanan. Kun ikaw ang nagpalansang sa cross, pila kaha ang imong luwason? Busa higala ang tanang tinguha lamang sa Dios mao ang atong pagtuo sa imbugtong anak nga si Jesucristo din nalansang sa cross. Gikan sa maong bato ang espirituhanong panalangin nakadangat niining takna. Ang tubig sa mga panalangin mubuhagay ngadto sa naughan nga mga ngabil. Ani ay nindot nga basahon nga tong makita sa Episo, Kapitulo 1, Versikulo 3. tungod kay kanato kini nagaingon, dalay ko ng Dios o kang amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang panalangin nga espirituhanon sa mga langit ng dapit diha kang Kristo. Ang bato gitugsok sa makausal lamang o gikanini, midagayday o mibuhagay ang kadagaya sa tubig. Nagbusagak ang mga tuburan nini o ang mga sapa na lunupan o ang kalibutan dili makapugong nini. Apan bisan pa maniana, dunay pipila ka mga kalag sa katawhan nga nanguyos o nauguhan sa mga dila. Milyon sa mga katawhan ang himalatyon o nangandoy sa espirituhanong mainom. Kanatungod kay ang imbuduhan na sarado sa mga truso sa pagkamaduduhaon o ipangkutkot sa sala o natamakan unahan o kan sa walay pagpunumbaling o ka walay pagtagad o pagtoo. Sila nababagan pinagi ni adtong mga nangangkong nasayod kang Hesukristo o midawat kaniya apan sa tinuod wala di ay. Busa mga higala, kahasol niya ng bahinagayod. Ang kalibutan giuhaw pag-ayo, busa ako ng utana kaniyo sa kanising kasing pangutana, nakaduol ka na ba nga na ni Hesukristo o minginom sa tubig nga buhi? Ang Nils nagingon nga, kung ikaw gako, muinom niya na nga tubig, dili na gayad kita pag-uahon papag-usab. O galang sa atong pagpadayon, nga nasa unahan, atong pag-ambitan ang versikulo 8 tungod kay matod pa niini, og mianhi si Amalek o nakig-away sa Israel dito sa Rephidim. Sa padayong pagbaktas-baktas sa mga Israelinhon ngadto sa kabingawan, sila na nagpanagan padulong sa mga Amalekihanon nga nagrepresentar kini sa unod kung basahon ta ang malaang kasulatan. Ang maong kasinatian mo'y dugang pang pagtulunan nga angay tang makatunan pag-ayo. Ang mga Amalekihanon, mga kaliwatan ni Esau, og nahimong kaway sa mga Israelita sa walay hunong. Og ngani, matod pa sa versikulo 9 ngadto sa 10, atong makita ang unang pakig-away sa mga anak sa Israel nga si Moses nagsulti kang Josue nga nagaingon, pagpili gikan kanako og mga tao og gumula ka, magpakig-away ka kang Amalek. Og ma, tumindog ako sa tumoy sa bungtod og ang sungkod sa Dios aniya sa akong kamot. Og ibuhat ni Josue sumala sa giingon kaniya ni Moses og nakig-away kang Amalek og si Moses og si Aaron og si Hor nanungas sa tumoy sa bungtod. Ang isaw nga kagikan sa mga Amalekihanon nga naghulagway sa unod nun, nini nakig-away ang Israelita pinaagi sa ilang kaugalingong kusog. Og wala gayo si bisan kinsang nakapilde sa unod, pinaagi sa kaugalingon nga paningkamot. Nga ni si Apostol Pablo nagpasabot usab kanato nini, diya sa itong mabasa sa Galacia 5 versikulo 17, tungod kay kinimingon, kayang unod, nagakaibog batok sa espiritu, o gang espiritu, batok sa unod, kay kini sila, nagasupakay ang usa og usa. Aron dili ninyo, pagabuhaton ang mga butang nga buot ninyo. Kini mo ay hulagway nga kita, aduna niningganha sa disertong dapit, pareho sa mga Israelinhon, o sa mga Amalekihanon, nakigaway. Matngunan ta kining musunod nga bersikulo sa 11 ngadto sa 12 nga kanato kininigasaysay nga nagaingon, og nahatabo nga sa gibayo ni Moses ang iyang kamot, midaog ang Israel. Apan sa gipaubos niya ang iyang kamot, midaog si Amalek. Apan ang makamot ni Moses nagmabugat og mikuha sila og usa ka bato og gibutang kini sa ilalom niya og milingkod siya sa ibabaw niini og gisangga ni Aaron og ni Hor ang iyang makamot, ang usa sa usa kaluyo, og ang usa didto sa pikas, og ang iyang makamot na ligon hangtod nga misalop ang adlaw. Atong masabtan niini nga kining awaya, dili away pinaagig abilidad. Kadtugayod, away pinaagig pag-ampo, tungod kay ang mga Israelinhon, dili manhanas sa pakig-away sama sa mga sundalo. Og niana, nakadaog ang mga Israelinhon, pinaagi ni Moses nga nagaampo sa Ginoo. Ang mahinungdanong butang nga ngaytang hinumduman gikan ni mao. Ang balaang espiritu mao lamang ang bugtong muhatag natog kadaogan batok sa unod. Kung kitang mga magtuto ni Hesukristo maglakaw sumala sa espirituhanon o masaligon ngadto sa balaang espiritu, kita gayod madaogon usab kanunay tungod kay pinaagi niya ikaw gako makapildi kayo sa unod. Buti pasabot nga makapil dita sa mga pagsulay o mga tentasyon sa unod o dili nato pagabuhaton kini. Makadaog ta tungod kay labaw natong gituman na likayan kining mga kahilayan sa kalibutan aron nga malipay ang Ginoo sa atong pagginabuhi samtang aniya pagkita ibabaw nining kalibutana. Nining taknaa ang itang hatagan o igong pagtagad kining tao nga si Josue. Tungod kay matod pa sa versikulo 13 ngadto sa 14, kanato nagasaysay kini nga nagaingon o gilaglag ni Josue si Amalek o ang iyang katawhan sa sulab sa pinote. Og si Huba, mayingon kang Moses, isulat kini nga usa kahandumanan diha sa usa kabasahon. Og sublion mo sa pagsaysay sa mga igdulungog ni Josue nga panason ko gayod ang panumduman ni Amalek sa ilalom sa langit. Masabtan tagi kanini nga si Josue mao'y magapuli kang Moses samtang siya ginaandam sa Dios nining bulhaton sa pagdumala bisan man siya ordinaryo lamang nga pagkatao. Karon niini ang Dios magapapa sa kaunod nun og salamat gayud kayo tungod kay siya magabuhat niana. Sa gayon nga ang Ginoo mudala sa simbahan ngadto sa langit iya gayud kitang baguhon. Matud pa sa Unang Korinto 15:52, kanato kini nagapamatuod nga nagaingon sakalit sa usa ka pagpamilok sa katapusan nga bujong kay pagapatunggon ang bujong ug ang mga minatay magapamangon nga dili madunoton og kita pagalidan. Musa salamat sa Dios nga sa malabot nga mga adlaw kita nga mang magtuto ni Jesucristo iyang pagalisdan sa Dios nun nga unod nga dili madunot dito sa langit. Nga na sa panapos nga bersikulo sa 15 ngadto sa 16, kini nagasaysay kanato nga si Moses nagpatindog og halaran. Tungod kay matud pa niini, og si Moses nagpatindog og sa halaran. Og iyang gihingan lang kini Jehova nise og miingon siya, si Jehova nanumpa. Si Jehova adunay pakig-away kang Amalek gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan. Sa dili pa kita matapos, aniya itulo ka mga butang nga angay natong hinumduman. Una, ang Dios nagingon pagapapason gayod sa Amalek nga naghulagway sa unod nun o sa daang pagkatao. Ang ikaduha, ang Ginoo dili gayod magpauyon-uyon niining daang pagkatao. Sa katapusan, buti pasabot nga kining mga matanga sa pakig-away sa unod o sa ka makanunayong away samtang buhi pa kita ibabaw na yung yutaa. Ang unod o ang espiritu kanunay nakigsangka o ang balaang espiritu sa Dios lamang ang makahatag kanatog kadaugan batok niini. Busa higala, hinaot nga kining mga butanga atong pamalandungan sa kasinsiro nga kasing-kasing og ilhon kining maong kamaturan din gikan sa Dios. Dinhi ni lamang kutob usab mga kahigalaan og kaigsunan ang atong panag-uban og nang hinaot ako nga sa sulod nga higayon muuban kamo kanamo sa pagtuon sa balaang pulong sa Dios aron kamo mismo makabasa nining maong kamaturan og madugangan pa ang inyong mga kahibalo og nasayran mahitungod sa gipamulong sa Dios ilabi na nining libruha sa Exodus. Nasayad ako nga kamo, nasayad na nining mga butanga o nakabasa na nining mga butanga o mahimo usab nga wala apan magkapadayon ako sa pag-agda kaninyo sa pagpakiguban kanamo sa pagtuon sa iyong mga pulong aron kita mutubo sa atong Kristuhanong pagpangalagad sa ingon gihapon nining maong oras o gistasyon sa sunod nga higayon. Busa magampo kita sa dili ba kita magbulag-bulag. O Dios nga makagahom sa ngatanan, ikaw lamang ang among duolon og saligan. Busa among kinahanglan dawaton og ang kunon ang tanang mga saad ni Jesucristo. Gakun kami, mudawat kaniya og mutuo kaniya, siya magluwas kanamo. Sa among tagsa-tagsa gayud ka kinabuhi. Salamat na nang maong kamatuoran ug saad. Hinaot nga kining mga butanga nga among natunan, magapadayon sa paggiya kanamo pinaagi sa balaang espiritu nga magatudlo kanamo sa tanang kamatuoran. Kami may kadaugan batok sa unod kun kami mutuo ug mudawat ni Jesucristo ug mupatudlo sa balaang espiritu nga maggiya kanamo sa tanang kamatuoran. Salamat Ginoo sa malabayng mga takna nga mong natunan ng imong mga pulong. Hinaot nga kadto makahatag og kaligon sa mong pagsalig og pagtuon ni Jesucristo. Aron kami mutubo sa mong Kristuhanong pagpangalagad. Panalangin usab ni mga orasa ang among mga tigpaminaw na sayad ka o Dios kung unsa ang ilang panginahanglanon. Hinaot nga unta kini imong itagbo og isangkap kanila ug sila magapadayon sa pagpangalagad kanimo. Panalangini ang mga katawhan nga buot mo dawat ni Hesus Kristo, isip lang kagulingong Dios ug maluluwas. Panalangini usab ang matag-usa kanamo, bisan pa man Ginoo nining maong buluhaton ug nining maong istasyon. Kining tanan akong giyampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo ang mong bugtong maluluwas. Amen. Ug amen.
Ako magapaduyan sa mga bugtong mo, Ginoo. Ako magaparan kaysa imong pagdakos, mugaan ang pag-antos, kayang imong pag-antos, puno sa luma o pagpangga, pagdunay natabawa sa imong pag-antos. Sa kumah